Planetárium.
Neviditelný plášť nemusí být jen výsadou čarodějů. Prozrazuje to fyzikální teorie neviditelnosti, kterou se svého času zabýval teoretický fyzik Tomáš Tic. Poví nám, jak na to.
Proč vznikají a z čeho jsou tvořena oblaka, jak vysoko plují a do jakých kategorií se třídí, nám prozradí meteorolog Martin Novák.
Chybět nebude ani obvyklý přehled zajímavostí. Zalistujeme knihou měsíce dubna, o kterou si budete moci zasoutěžit, a čeká vás také další ze zapomenutých historií.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Fragment nedokončené klavírní skladby Antonína Dvořáka, uchovávaný Českým muzeem hudby, dopsal počítač. Hudební experiment se uskutečnil v rámci projektu Iva Dvořák From the Future World na základě analýzy všech 115 dvořákových skladeb. Počítač následně upravil partituru pro smyčcové kvarteto a dokomponoval druhou a třetí větu. Vzniklá kompozice je podle hudebníků výsledkem impozantním a legitimním, ale není to Dvořák.
22 kilo plastu, sáčků, tašek, rybářského náčiní, jednorázových talířů i elektrických kabelů měla v žaludku uhynulá březí samice v Orvaně, kterou vyplavilo moře na Sardinii. Podle odborníků je to další důkaz, že problém odpadu vyžaduje globální řešení. Velryb, doslova ucpaných plasty, se už našlo více. Hynou kvůli nim i ryby a želvy. Zamotají se do nich nebo je pozřou. Plastové sáčky si pletou se svou oblíbenou kořistí, medúzami.
Jeskyně Malham pod horou Sodoma v Izraeli je prý nejdelší solnou jeskyní na světě. Informovali o tom badatelé z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Komplex dutin a chodeb v hornině, tvořené z 80% solí, vymlela během tisíců let voda z občasných dešťů. Podle speleologů měří celý komplex 10 kilometrů. Byl by tak o 4 kilometry delší než íránská solná jeskyně na Magdan, jejíž délku určili íránští a čeští odborníci na 6 kilometrů.
Během archeologického výzkumu, který provází rekonstrukci silnice v Jablonem v Podještědí, byly objeveny zbytky dvou domů, polozemnic ze 13. století. Jeden z nich stál na rohu dnešního náměstí a druhý v ulici Zdislavy z Lemberka. Podle archeologů se jedná o zbytky předlokačního osídlení z doby, kdy ještě nestály městské hradby. Uvnitř domů se našly části zborcených dřevěných stěn, dřevěné schody, keramické nádoby a přesleny.
V atmosféře Marsu se skutečně vyskytuje metan. Přítomnost tohoto plynu a sezónní výkyvy jeho výskytu v atmosféře změřili poprvé přístroje amerického vozítka Curiosity a výsledky těchto měření teď z nezávislého zdroje potvrdila evropská družice Mars Express a její spektrometry. Metan je považován za možnou známku přítomnosti živých organismů, byť třeba v dávné minulosti, protože tyto organismy metan produkují.
Jak ale známe ze Země, metan může vznikat i některými geologickými procesy. Na skutečně nezvratný důkaz života na rudé planetě tak stále čekáme.
Třeba je pro nás marsovský život neviditelný, kdo ví? Neviditelnost už totiž není jen výsada pohádek a fantastických románů, i když zatím jen v teoretické rovině.
Toužili jste někdy po plášti neviditelnosti? Pak by vás mohlo zajímat, že alespoň v teoretické rovině je už jeho koncept zvládnutý.
Sice byste se v něm nemohli hýbat, neviděli byste ven a pokud byste včas nevylezli, pravděpodobně byste se udusili, ale vidět by vás nebylo.
Prozradíme vám, na jakém principu takový neviditelný plášť funguje a proč není jeho případné praktické využití tak snadné jako v čarodějnických filmech.
Příští minuty Planetária zkrátka věnujeme fyzikální teorii neviditelnosti. Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Fyzikální disciplíně, které se říká teorie neviditelnosti, se budeme věnovat spolu s fyzikem Tomášem Ticem z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky fyzikální sekce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Jako vědec se zabývá hlavně optikou, v poslední době především zobrazováním optickými vlákny. Teorii neviditelnosti a také dokonalých čoček se věnoval spíše v letech minulých. Stále k ním však má co říci.
Teorie neviditelnosti je poměrně mladá disciplína, asi před 13 lety teprve vznikla, v roce 2006, kdy vlastně nezávisle na sobě dva vědci přišli s návrhem neviditelného pláště. A ten neviditelný plášť to vlastně je takový nějaký materiál průhledný, kterým obklopíme předmět, který chceme zneviditelnit, a ten plášť dokáže ohýbat světelné paprsky. Takže nejdou rovně, ale obejdou ten předmět a pak se zase vrátí do toho svého původního směru. Takže nakonec ten paprsek pokračuje úplně stejně, jako kdyby tam nic nebylo. A když se pak díváme na ten neviditelný předmět a na ten neviditelný plášť, tak vlastně vidíme to, co je za ním, jako kdyby tam ten plášť ani ten předmět vůbec nebyl. Takže je to vlastně neviditelné. No a to, že se tím věci začali zabývat, tak souvisí s takzvanou transformační optikou, kdy vlastně oba tady ti věci, o kterých jsem mluvil, přišli s takovým nápadem, jak navrhnout ty optické vlastnosti toho prostředí, aby světelné paprsky opisovaly nějaké křivky, které si předem nějak zvolíme. Takže my vlastně to uděláme tak, že vymyslíme, jak by to světlo se mělo pohybovat, kudy by mělo jako jít, jak by mělo ten předmět obejít, a pak k tomu dopočítáme optické vlastnosti toho prostředí, a když se nám pak podaří takové prostředí vytvořit, vyrobit, tak to světlo skutečně to obejde a ten předmět bude neviditelný.
Fyzik Tomáš Tic se k teorii neviditelnosti dostal vlastně náhodou, když v roce 2007 odjel na stáž do Skotska na starobylou univerzitu v malebném přímořském městečku St. Andrews.
Tam jsem se potkal přímo s jedním tím profesorem, autorem toho návrhu. Já jsem tam původně přijel dělat něco úplně jiného, ale nějak jsme se dali dohromady a začali jsme na tom pracovat. On vlastně se snažil ten svůj návrh toho neviditelného pláště ještě nějak vylepšit, protože ten jeho návrh měl takové nějaké nedostatky, problémy, kvůli kterým nemohl fungovat pro více barev světla najednou, ale jenom pro jednu. Takže ten předmět ukrytý v tom plášti bychom neviděli jenom tehdy, kdybychom si nasadili nějaké barevné brýle úplně jedné přesné barvy, ale jakmile bychom se dívali na to ve světle jiné barvy, jiné frekvence nebo jiné vlnové délky, tak by to najednou přestalo fungovat a už bychom to viděli. Ulf Leonhard se snažil vlastně ten svůj návrh vylepšit, aby mohl fungovat takhle jako pro tu širší oblast toho spektra. No a já jsem s ním začal na tom spolupracovat a dávali jsme dohromady spoustu různých myšlenek a jedna z takových důležitých byla geometrie zakřiveného prostoru, třeba na povrchu koule. Když si představíme povrch koule, tak to je takový zakřivený prostor, to je asi posluchačům zřejmé, proč, ten rozdíl od roviny je prostě zahnutý. A ta geometrie takového povrchu zakřiveného, třeba toho povrchu té koule, je jiná než geometrie v rovině. Už tam nemáme přímky nebo úsečky, ale máme tam vlastně něco, co je místo nich, a tomu se říká geodetiky, a jsou to vlastně nejkratší spojnice dvou bodů, nebo takové jako nejpřímější. Třeba kdybychom si představili na země kouli, co je taková nějaká geodetika, tak je to vlastně nejkratší spojnice dvou bodů na zemském povrchu a po takových spojnicích létají letadla, protože samozřejmě se snaží tu vzdálenost mít co nejkratší. A když pak z takovýhle geodetik vytvoříme třeba trojúhelník na tom povrchu té koule, tak zjistíme, že součet jeho úhlů vnitřních není 180 stupňů, jako je tomu u trojúhelníku v rovině, ale že je to víc vždycky. A čím je větší ten trojúhelník, tak tím ten součet těch úhlů je větší. A třeba takový jako jednoduchý příklad, třeba bychom si mohli představit zase na té zeměkouli, že uděláme takový trojúhelník, že jeden vrchol bude severní pól, druhé dva vrcholy budou na rovníku a budou od sebe 90 stupňů úhlových, takže jeden bude třeba na nultém poledníku a druhý bude na 90. poledníku. No a takovýhle sférický trojúhelník bude mít vlastně tři pravé úhly, takže dohromady bude mít 270 stupňů, ten jejich součet. V rovině by to bylo vždycky 180 stupňů. Takže ta geometrie na tom zakřiveném povrchu je jiná než ta běžná, se kterou se setkáváme třeba v té rovině. Třeba i v tom, že když na té kouli jdeme pořád jedním směrem, tak se vrátíme ze zadu do toho původního místa. No a právě tohle jsme využili. To byla jedna z těch důležitých myšlenek pro ten neviditelný plášť. A to jsme dali dohromady ještě s nějakými dalšími myšlenkami, taky s teorií komplexní proměnné. To jsou vlastně takové ty odmocniny z minus jedné, co s nimi rádi pracují matematici i fyzici, a nějakou teorii analytických funkcí a další věci. No a nakonec se podařilo tady ten problém rozlousknout a vymysleli jsme teoreticky, než bychom to sestrojili, ale teoreticky jsme vymysleli ten návrh neviditelného pláště, který by mohl fungovat pro více vlnových délek najednou, takže širokospektrálně a všesměrově. To znamená při pohledu z jakékoliv strany. Pokud bychom chtěli udělat takový plášť, který funguje jenom při pohledu třeba z nějakých určitých míst, tak to je mnohem jednodušší. O to jsme se ani nesnažili, protože to se nám zdá jako ten problém takový příliš jednoduchý a zaměřili jsme se tady na ten všesměrový plášť a nakonec jsme to teda takhle udělali. A jak jste se ptal na ty dokonalé čočky, tak právě ta dokonalá čočka, to je takové nějaké zase optické prostředí, kde ty světelné paprsky běhají stále do kolečka. Neříkám, že po kružnicích, to můžou být nějaké křivky, jako obecnější, ale jsou jako uzavřené, že se ten paprsek vrátí zase zpátky a pak pokračuje po té své původní dráze a tak se pořád jako cyklí. A právě třeba na tom povrchu koule by to světlo přesně toto taky dělalo, že? Protože by pořád obíhalo po té geodetice, pořád by se vracelo vlastně zpátky. Takže ty dokonalé čočky už se souvisí s tou geometrií toho zakřiveného povrchu a vlastně i s tou teorií neviditelnosti.
Sestrojit plášť neviditelnosti je tedy teoreticky možné, jak nám před chvilkou vysvětlil fyzik Tomáš Tyc. K čemu by však takový plášť mohl být dobrý?
Každého asi napadne, že by se do něj mohl ukrýt i kdejaký lotr nebo špech. To ale naštěstí zatím nejde. I kdyby se plášť, jehož princip jsme vám popsali, skutečně podařilo sestrojit, k ukrytí člověka je naprosto nevhodný.
Ta vrstva toho materiálu průhledného, toho pláště vlastně, musí být poměrně silná. Nejde to prostě, aby to bylo milimetr tlusté a ukryli bychom do toho člověka, protože ty světelné paprsky tam musí mít dost místa, aby se jako odchýlili z toho svého původního směru a pak na druhé straně se zase vrátili zpátky do vzduchu a pokračovali dál v tom původním směru. A k tomu je potřeba nějaká vrstva toho materiálu. A navíc, kdybychom ten plášť nějak zdeformovali, třeba kdyby to měl člověk oblečené a teď by se v tom pohyboval, tak by se to neustále nějak deformovalo, tak by to taky už nefungovalo, protože pak to světlo by už nešlo tam, kam má jít. Ty světelné paprsky nebudou jen tak jako následovat, když prostě něco ohnu, tak se neohnou spolu s tím. Oni prostě půjdou třeba dál rovně, takže už jako to nebude fungovat. Ten neviditelný plášť je spíš takový jako krunýř a navíc poměrně silný. Myslím, že by se to dalo využít třeba v architektuře, když je nějaká budova, kterou například drží nějaké sloupy, ale zároveň ty sloupy nejsou moc hezké a bylo by lepší tam udělat takový jako vzdušný prostor, aby tam nezacláněli, tak když je obalíme tím pláštěm, tak už nebudou vidět a pak to třeba bude vypadat líp. Tak to je takové jedno možné využití, ale právě pro nějakého toho člověka, aby někam jako přišel, tak to si myslím, že moc ne. Ještě je tam další důvod, že vlastně ty světelné paprsky, co se blíží k tomu plášti, ho vlastně obejdou, jak jsem to už vysvětloval, a nesmí se dostat dovnitř, protože kdyby se dostali dovnitř, tak dopadnou na ten předmět, že pohltí se a za tím pláštěm vznikne stín a bude poznat, že tam něco je. No a z toho důvodu, když tam bude někdo sedět vevnitř, tak k němu nepronikne žádné světlo zvenku. Takže ten neviditelný člověk v tom plášti vlastně bude jakoby slepý, neuvidí ven, což je další taková nevýhoda. A kdyby ještě ten plášť měl být úplný, to znamená kolem celého toho člověka ze všech stran, tak by se tam ten člověk po chvíli začal dusit, protože vydýchal by vzduch a pokud bychom chtěli tam přivést další vzduch, tak bychom museli tam udělat nějaký průduch, nějaký otvor, ale v tom místě už by to nefungovalo, ten pláže, ten by prostě najednou bylo vidět, že tam něco je. Takže takový člověk neviděl by ven, nemohl by se tam pohybovat pořádně a začal by se za chvilku dusit. Takové nějaké sny o plášti Harryho Pottera se trošku rozplývají tady v tomto. Na druhou stranu si myslím, že je to jako zajímavé, že to je pěkná teorie. I bez toho, že by se to dalo nějak přímo využít, tak je pozoruhodné, že vůbec přírodní zákony něco takového umožňují, že vůbec je možné, aby ten plášť mohl fungovat aspoň v principu.
Ve světě vědy není výjimkou, že některé z objevů, které zpočátku vypadají bláznivě a zcela nepoužitelně, nakonec najdou své uplatnění, třeba po mnoha desetiletích a často tam, kde by to nikdo nečekal.
Nelámejme tedy nad neviditelností hůl, třeba se nám nějaký ten plášť nakonec hodit bude. Svět fyziky je plný překvapení.
A fyzika sama je úžasná věda, která se dá dokonce i zajímavě zviditelnit pro laickou veřejnost, říká náš host, teoretický fyzik Tomáš Tic z Masarykovy univerzity v Brně.
Nejenže na domovské univerzitě přednáší předmět zajímavá fyzika, ale také jezdí po školách se svou fyzikální show. A o tom si budeme povídat příště.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika.
Tentokrát uslyšíte další ze zapomenutých historií. Slovo má jako vždy kolegyně Veronika Kindlová.
Dubnový příběh s devítkou na konci budete patrně znát z filmů. Vzpoura na lodi Bounty 28. dubna 1789. Bounty byla britská královská loď, která v zimě 1787 vyplula na Tahiti. Zde měla za úkol získat sazenice chlebovníků a odvést je na Jamajku, aby se tu pěstovali jako obživa pro místní otroky. Bounty dorazila na Tahiti v říjnu 1788, v období pro přesazování chlebovníků naprosto nevhodném. Námořníci proto na ostrově půl roku čekali, až nastane pro chlebovníky ten správný čas. Tak dlouhé poflakování na nádherném ostrově obydleném přátelskými lidmi a především přátelskými ženami námořníkům řádně nabouralo morálku. Když se na začátku dubna 1789 opět nalodili, těžko si znovu zvykali na námořní drill. Stýskalo se jim po tahitských fešandách a tak se po třech týdnech vzbouřili. Kapitána Williama Bláje a několik jeho věrných posadili na člun a vrátili se na Tahiti. Tady nakonec zůstala jen část vzbouřenců, 9 námořníků, včetně vůdce vzpoury Fletchera Christiana, plus 6 Tahitianů a 12 Tahitianek, odplulo na 2000 kilometrů vzdálený neobydlený ostrov Pitcairn. Obávali se totiž dopadení a Pitcairnovy ostrovy vybrali proto, že věděli, že jsou chybně zaznamenány v mapách. Dobře udělali, protože britské královské námořnictvo skutečně vyslalo na Tahiti pro vzbouřence trestnou výpravu. Christiana a jeho skupinu pochopitelně nenašli. Ti si zatím na Pitcairnu postavili chýše a založili rodiny. Život v izolaci se jim ale příliš nedařil, zvlášť když po nějaké době přišli na to, jak si vyrobit alkohol. Mnozí propadli alkoholismu a vše nakonec vyvrcholilo vzbouřením Tahitianů, při němž bylo zabito 5 Angličanů, mezi nimi i Christian. I zbývající muži postupně přišli o život vesměs násilně. Na ostrově nakonec byly jen ženy, děti a jediný muž, John Adams. Toho napadlo, že možná by hladšímu soužití ostrovanů prospělo, kdyby jejich životy měly nějaký řád a smysl. A proto všechny obrátil ke křesťanství. Když pak v roce 1808 Pitcairn náhodou objevila americká velrybářská loď, nalezla na ostrově vzornou vzkvétající kolonii, žijící přísně podle křesťanských zásad. I to později přesvědčilo britského krále Jiřího V., aby Adam se omilostnil a nežádal jeho potrestání pro vzpouru. V následujících letech se obyvatelstvo ostrova utěšeně rozrůstalo. V polovině 19. století došlo na Pitcairnu dokonce k přelidnění a část obyvatel odešla na ostrov Norfolk. Ve 20. století ovšem počet obyvatel ostrova klesal. Zejména mladí lidé začali dávat přednost moderní civilizaci před sice kouzelným, ale jinak malým ostrovem, kde stojí jen pár domů, odevšad je nesmírně daleko. Přitom letiště tu není a je možné se sem dostat jenom lodí. Kvůli vysokým vlnám, leckdy jen s obtížemi. Například loď se zbožím z Nového Zélandu sem jezdí jen jednou za 3 měsíce a turisté zavítají jen občas. Pitcairňané také už dávno nemají tu morálku, co za Johna Adamse. Podle jedné cestovatelky je zajímají jen 3 F. Food, jídlo, fishing, rybolov a fucking. To myslím překládat nemusím. Před 15 lety řešili britské soudy, Velké Británii totiž ostrovy patří, dost otřesný případ. Přišlo se na to, že na Pitcairnu je běžné zneužívat děvčata mladší 15 let. Ani 11letá nejsou výjimkou. Několik pitcairnských mužů bylo proto odsouzeno do vězení, ovšem nejdřív si ho museli na ostrově sami vybudovat. Na Pitcairnu dnes žije jen asi 50 lidí. Všichni jsou potomci vzbouřenců z Bounty a Tahitianů. Hrozí, že ostrov opět spustne, proto jeho správa nabízí zájemcům o přistěhování pozemky zdarma. Zajímavé je jistě i to, že se tu neplatí žádné daně. Noví obyvatelé se ale prý zatím nehrnou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V dubnu budeme hrát o knihu Luďka Jahodáře Rostliny způsobující otravy.
Možná to ještě nevíte, ale kolem našich domů, na lukách, v zahradách, parcích, ba i uprostřed panelové zástavby rostou desítky jedovatých nebo potenciálně nebezpečných rostlin. Patří k nim nejen byliny, okrasné keře a stromy, ale i některé kulturní rostliny, jejichž plody nebo hlízy běžně užíváme a dokonce i jíme. Vybrané zástupce jedovaté flóry si někteří z nás pěstují i doma na okrasu. Bylo by proto dobré vědět, co nám kde roste, zvlášť jsme-li hrdými rodiči všetečných dítek nebo majiteli rozpustilých domácích mazlíčků. Základní přehled jedovatých rostlin, s nimiž se můžete setkat ve střední Evropě, přináší kniha Luďka Jahodáře Rostliny způsobující otravy, kterou nedávno vydalo nakladatelství Karolinum. Luděk Jahodář je profesorem farmakognózie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. To znamená, že se zabývá léčivými a jedovatými rostlinami a jejich metabolity a studuje jejich chemickou strukturu a biologické účinky. Jeho nová kniha by měla být v povinné výbavě všech praktických lékařů a lékárníků, školních zdravotníků, studentů přírodovědných oborů a koneckonců i zodpovědných rodičů. V úvodu najdete obecnou část, kde se dozvíte, proč jsou rostliny jedovaté a jak s jejich jedem můžete přijít do kontaktu. Naučíte se také, jak otravám předcházet. Autor svým čtenářům především doporučuje, aby se naučili rozeznávat nejvýznamnější rostlinné druhy, které se vyskytují v okolí jejich bydliště, školy a dalších míst, která běžně navštěvují, zejména s dětmi. Důležitá kapitola je věnována léčení otrav, od první pomoci až po nemocniční terapii. Nechybí příklady skutečných otrav, které Luděk Jahodář pamatuje ze své praxe konzultanta. Na obecnou část navazuje část speciální, která obsahuje 120 abecedně řazených kapitol s informacemi o téměř 300 rostlin, které mají toxický vliv na člověka. U každé rostliny najdete podrobný popis s fotografií, údaje o jejím rozšíření, informace o případném využití ve formě léčivé drogy a také se dozvíte, které části rostliny jsou vlastně jedovaté. Následuje poučení o toxinech, které rostlina obsahuje, včetně jejich klasifikace a stupně toxicity, popis jejich vlivu na organismus, příznaků otravy a pochopitelně i užitečné rady, co dělat doma, případně i v nemocnici. V závěru knihy najdete přehled rizikových okrasných rostlin, které bývají ke koupi v zahradnických centrech. Laik i odborník pak jistě ocení připojený slovníček odborných termínů z botaniky, biologie, medicíny, toxikologie a dalších oborů. Nechybí přehled literatury, včetně odborných článků a studií, ani příslušné rejstříky. Vybavení knihou Luďka Jahodáře se můžete vydávat na dobrodružné výpravy do přírody, ale poslouží vám i jako výborný doplněk rodinné zdravotnické knihovničky.
publikaci Luďka Jahodáře Rostliny způsobující otravy z produkce nakladatelství Karolinum můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Mezi jedovaté rostliny patří i všechny rostliny z čeledi lilkovitých, včetně některých druhů pěstovaných a konzumovaných jako zelenina a ovoce.
Napište nám, jaké toxiny obsahuje nejznámější z nich lilek brambor. Které části této základní rostliny našeho jídelníčku jsou nejjedovatější a jak se tedy, s trochou smůly, můžeme bramborami nejsnadněji otrávit?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle, 21. dubna. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se podíváme do oblak.
Příští minuty spolu strávíme ve vzduchu. Proletíme se mezi útvary, které někdy vypadají jako chuchvalce páry, jindy jako načehrané katedrály, ale třeba i jako šedivá deka.
Zkrátka, budeme se věnovat tomu, čemu se lidově říká mraky a pro co se v odborné meteorologické terminologii vžil úplně jiný výraz – oblaky. Archivním povídáním vás spolu s Frederikem Velinským provede Alena Perková.
Co jsou oblaky, jak vznikají a co je tvoří?
Na tyto zdánlivě jednoduché otázky nám odpověděl meteorolog Martin Novák z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově.
Oblaky tvoří, ne moc pěkně řečeno, produkty kondenzace, případně sublimace vodní páry v atmosféře. Ty oblaky jsou v podstatě tvořeny vodními kapkami, případně ledovými krystalky, anebo obojím najednou. To pak mluvíme o smíšených oblacích. Většina z nich vzniká díky takzvanému adiabatickému ochlazování. Díky tomu, že při výstupných pohybech ten vzduch vlastně jakoby zvětšuje svůj objem, ale protože ten děj probíhá bez významné výměny energie s okolím, doplácí na to ztrátou své vlastní vnitřní energie a tím pádem také ochlazováním. A když se vzduch ochlazuje, tak ztrácí schopnost obsahovat vodní páru. Tím pádem vlastně při tom ochlazování může dojít až k okamžiku, kdy ten vzduch má v sobě právě tolik vodní páry, kolik je vůbec schopen pojmout. Tomu říkáme, že vzduch je nasycen vodní párou a při dalším ochlazení už vzniká přesycení a dochází ke kondenzaci vodní páry na kondenzačních jádrech, která jsou ve vzduchu reálně přítomná prakticky vždycky a tím pádem už můžeme mluvit o vzniku oblaku. Ty procesy, které vedou k adiabatickému ochlazování, jde rozdělit v podstatě do nějakých základních skupin. Jsou to teda vesměs výstupné pohyby, ale nemusí být vždycky vertikální, mohou být třeba šikmé. A typickým příkladem jsou šikmé výkluzné pohyby podél frontální plochy na rozhraní dvou různých vzduchových mod, kde vlastně potom vzniká frontální oblačnost. Myslím, že každý má spojen ten termín atmosférická fronta s tím, že nějaká oblačnost a případně i srážky se vyskytují a právě ta oblačnost vzniká díky těm šikmým pohybům. A další možností je termicky podmíněný opravdu už vertikální výstupný pohyb, když se přehřeje vzduch třeba u země, vzniká velký vertikální teplotní gradient a vzduch má tendenci stoupat vzhůru, protože je teplý a lehký. A v tomto výstupném proudu při té takzvané konvekci zase může dojít k nasycení, následně kondenzaci a vzniku oblaků, které už mají ale úplně jiné parametry než ty z těch šikmých pohybů, protože z těch šikmých pohybů vznikají spíš oblaky vrstevnaté, taková ta jednolitá vrstva, zatímco z těchto vertikálních pohybů konvektivních vznikají oblaky kupovité, to znamená takové ty kumuly, ať už ploché, pokud je vzduch poměrně suchý nebo ten výstupný pohyb brzo končí, anebo potom takové ty věže a v extrému až bouřkové oblaky. Dalším možným mechanismem vzniku jsou turbulentní pohyby. V atmosféře, zvlášť poblíž zemského povrchu, dané ať už mechanicky, to znamená třením vzduchu o zemský povrch, a nebo na základě teplotní nestability. No a každý ten turbulentní pohyb, tím, že je chaotický, tak má samozřejmě i své vzestupné složky. A při té vzestupné fázi toho pohybu zase může dojít k tomu nasycení, přesycení, kondenzaci a vzniku teda těch vodních kapek, a vznikají potom takové oblaky, které mají takový potrhaný charakter, říká se jim potom fraktus. No a takovým posledním z významných způsobů vzniku oblaků jsou vlnové pohyby. Ať už dané tím, že vzduch je donucen překonávat horské překážky, a nebo vznikají vlny na rozhraní dvou vzduchových hmot, které leží nad sebou, to znamená při teplotních inverzích, zejména pokud se liší rychlost proudění v tom studeném vzduchu pod inverzí a teplem nad inverzí, tak vlastně vzniká vlnový pohyb, a ten vlnový pohyb má zase znova vzestupnou složku. A tam zase může dojít k té kondenzaci a vzniku oblaků. A mohou to být takové ty oblaky uspořádané třeba do řad nebo do vln, jako občas jsou vidět na obloze, a nebo v případě toho překonávání horské překážky poblíž pohoří a i poměrně nízkých, můžeme občas vidět takzvaný altocumulus lenticularis, takový ten čočkovitý oblak, který je vlastně izolovaný, je krásně vidět a má opravdu tvar čočky.
Jak nám prozradil meteorolog Martin Novák, oblaky jsou tvořené vodními kapkami, případně ledovými krystalky.
I přesto si možná říkáte, jak je zvláštní, že jsou mraky na obloze vůbec vidět.
Co vidět hlavně proto, že vodní kapky a ledové krystalky na rozdíl od vodní páry už neviditelné nejsou. Ale samozřejmě jsou vidět hlavně díky záření a díky tomu, jak probíhá rozptyl na těch vodních kapkách a ledových krystalcích. Oblaky jsou bílé a v případě, že vrhají vlastní stín, tak šedé. A je to dané tím, že na tak velkých částicích, jakými už jsou kapky nebo ty ledové krystalky, ten rozptyl ztrácí svoji závislost na vlnové délce a rozptyluje se vlastně celé to viditelné spektrum úplně stejně. Takže máme směs všech barev, která vlastně potom na lidské oko působí jako bílá barva.
Oblaky ty se pořád pohybují a mění. Dá se hovořit u nich vůbec o něčem takovém, jako je doba trvání toho oblaku?
Dá a nedá. Muselo by se mluvit alespoň o konkrétním druhu oblaku, protože třeba kupovité oblaky od toho úplně malého plochého kumulu, který začíná vznikat, až po vrcholnou fázi kumulonimbu, pokud ten výstupný pohyb má dost energie, až po zánik toho bouřkového oblaku. To jsou jenom desítky minut. Ale jestliže budeme mluvit o rozsáhlých oblastech s vrstevnatou oblačností, odpovídající třeba teplým frontám nebo oblastí středu tlakových níží, tak tam potom jsme v řádu několika dnů, takže ten rozptyl je hodně velký.
A je oblak i mlha?
To je zákeřná otázka, protože mlha má i v meteorologii dvě různé definice. Jedna je vlastně, že se jedná o situace s dohledností pod 1 kilometr. A v tu chvíli samozřejmě, zvlášť v horských polohách, dost často dochází k tomu, že horská stanice hlásí mlhu, ale ve skutečnosti se jedná o oblak, který je v té výšce. No a potom druhá definice mluví o mlze podle toho, jak vzniká. A mlha je zase nějaká soustava produktů kondenzace, která na rozdíl od oblaku začíná už v nulové výšce, to znamená vzniká už od země. Jenomže vtip je v tom, že v tom pozorování to těžko odlišíte. Takže proto jsou ty definice dvě, jedna praktická a jedna vlastně teoretická, ale popravdě v životě nevyužitelná.
Meteorologové se pochopitelně v oblacích potřebují vyznat a proto je podle nejrůznějších kritérií klasifikují a třídí.
Jaká jsou to kritéria? Vysvětluje meteorolog Martin Novák.
Samozřejmě, že existuje klasifikace oblaků, a protože je potřeba, aby si rozuměli meteorologové celého světa, protože to počasí se samozřejmě postupně posunuje a nemůže docházet k tomu, že najednou se na mapách bude radikálně měnit při přechodu nějaké státní hranice, tak ta klasifikace je vlastně dána Světovou meteorologickou organizací a jí vydaným závazným atlasem oblaků. Ty oblaky jsou rozstříděny do 10 základních druhů, a to v závislosti na výšce výskytu. Jsou rozděleny do 3 výškových pater a ty druhy se pak ještě mohou dál dělit na tvary, odrůdy, zvláštnosti, mateřská oblaka, takže dojdeme vlastně k tomu, že celkově existuje v podstatě hodně přes stovku variant, jak můžete nějaký oblak nazvat a rozstřídit. Pak už má třeba 5-6 názvů, že to připomíná občas celá jména brazilských fotbalistů. Ale každopádně většinou se používá jenom to dělení na těch 10 základních druhů. Tam potom rozlišujeme právě ta výšková patra, kde máme vysoké patro, střední patro, nízké patro. Ta výška jejich se liší podle zeměpisné šířky, protože stejně jako je sploštělá zeměkoule, tak je samozřejmě díky rotaci kolem osy sploštělá i atmosféra, i troposféra tím pádem. A podle toho samozřejmě i v různých výškách se vyskytují oblaky v rovníkových oblastech a pro změnu v polárních oblastech. Dá se říct, že to nízké patro je od 0 do 2 km, to střední patro je v podmínkách mírných šířek, kde žijeme, od 2 do 6 kilometrů, a to vysoké patro potom ve výškách od 6 do 11 kilometrů. V tom vysokém patru tam máme takové 3 druhy oblaků. Jedná se o takové vysloveně bílé průsvitné oblaky typu cirrus, cirrostratus nebo cirrocumulus. Ve středním patru potom najdeme altostratus, altocumulus a takovou trošku výjimku nimbostratus, který je v češtině řečeno dešťovým oblakem, a výjimkou je proto, že on je řazen do středního patra, ale přitom vlastně ta spodní hranice často začíná skoro u země, ale většinu hmoty nebo většinu objemu má ten oblak právě ve středním patru. Má poměrně velký vertikální vývoj. No a potom v nízkém patru jsou oblaky stratocumulus, potom takový nepopulární stratus, který je vlastně taková ta jednolitá šedá obloha, jako ta nízká inverzní oblačnost, to je vlastně právě oblak druhu stratus, a je to mimo jiné také oblak, který nevzniká těmi způsoby, o kterých jsme mluvili, ale jako jediný může vznikat izobarickým ochlazováním, kdy vlastně nějaká vlhká vrstva vyzařuje dlouhovlnné tepelné záření, tím se ochlazuje a dojde k tomu nasycení vlastně bez výstupných pohybů. A ještě do nízkého patra je řazen cumulus, protože tu základnu ty kupovité oblaky mívají v té výšce do 2 kilometrů. Ale zase pak máme ještě 10. druh, protože ten, kdo počítal, zjistil, že jich máme jenom 9 zatím. A ten je řazen úplně mimo ta patra. Mluví se o něm jako o oblaku s velkým vertikálním vývojem, a to je právě bouřkový oblak cumulonimbus, který základnu mívá také většinou skoro u země potom, ale vlastně ty hodně vyvinuté cumulonimby i v našich podmínkách mohou mít tu horní hranici někde až kolem 15 kilometrů. To znamená, je to oblak s poměrně malou plochou, ale zase pro změnu s hodně velkým vertikálním vývojem.
Mluvili jsme o takzvaných výškových patrech. K tomu, abychom mohli oblaky do těchto výškových pater zařadit, musíme umět odhadnout, jak vysoko se nacházejí.
Jak se výška oblaků určuje?
Výška je v podstatě to jediné, co můžeme u oblaků opravdu měřit, a to ještě ne vždycky, protože ty přístroje jsou vlastně založeny na principu podobném jako radar. To znamená, že vyšlete nějaký signál a počkáte, až se vrátí zpátky, pokud se vrátí. A když se vrátí, tak podle toho, za jak dlouho se vrátí, tak vlastně je jasné, jak vysoko je ta spodní hranice. No, na to potřebujete, aby ta oblačnost byla dost nízko, protože mají vždycky ty přístroje nějaký dosah. V současné době je to zhruba kolem 3 kilometrů. A potřebujete, aby ty oblaky byly někde zhruba nad tou stanicí. Když budou ty oblaky jenom někde u obzoru, tak samozřejmě vám je ten přístroj v tu chvíli na nic, a pak nastupuje pozorovatel a jeho subjektivní posouzení výšky oblačnosti.
Jinými slovy, jedná se o jakýsi kvalifikovaný odhad.
V závěru našeho rozhovoru s Martinem Novákem si ještě pověsme, které z uvedených typů oblaků přinášejí srážky. Dnes každého mraku totiž prší.
Vypadávají z oblaků, aspoň v podmínkách těch mírných zeměpisných šířek, které jsou smíšené. To znamená, obsahují jak vodu, tak led. A to jsou vlastně nimbostratus, který přináší trvalé srážky, nebo cumulonimbus, který přináší přehánky, ovšem v případě, že je hodně výrazný, tak poměrně drsné přehánky třeba v podobě přívalových srážek. A ještě se dá mezi smíšené někdy řadit altostratus, v takovém případě z něj také mohou vypadávat trvalé srážky, jenomže když už z něj srážky vypadávají, tak zdaleka ne vždy z té výšky dopadnou na zem. Dost často se stane, že se vypaří ještě nad zemským povrchem. Takže vysloveně u povrchu ty srážky z altostratu potkám poměrně málo kdy. No a potom ještě srážky mohou vypadávat z toho výjimečného oblaku stratus. Díky tomu, že vlastně nepotřebuje výstupné pohyby, tak z něj mohou vypadávat i hodně malé kapičky a tím pádem stratus je vlastně, dá se říct, původcem mrholení.
Na výletě v oblacích jsme byli s Martinem Novákem z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově.
Než se definitivně rozloučíme, rádi bychom vás ještě pozvali na další přátelské setkání s vědou z cyklu Café Nobel, který organizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem. Tentokrát to bude pro děti, tedy bez kofeinu.
V úterý 9. dubna odpoledne můžete se svými potomky zajít do ústecké kavárny Bárka, kam za vámi přijde profesionální pračlověk Jan Tonda Půlpán, který vás seznámí s životem posledních lovců doby kamenné. Začátek je o 16:30. Přijďte, rádi vás uvidíme.
Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.